Poi care vorbește despre nașterea lui Ismael, unul dintre fiii lui Avram, legătura sa cu slujnica sa, Agar. Să citesc până la versetul 9, ca să putem vorbi despre câteva aspecte legate de acest capitol. Sarai, însă, femeia lui Avram, nu îi năștea, dar avea ea o slujnică egipteancă, al cărui nume era Agar. Atunci a zis Sarai către Avram, iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră doar la slujnica mea, poate vei dobândi copii de la ea. Și a ascultat Avram vorba Sarai. A luat, deci, Sara, femeia lui Avram, pe Agar, egipteanca, slujnica sa. La 10 ani după venirea lui Avram în pământul Canaanului, și-a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Și a intrat acesta la Agar și a zămislit. Și văzând că a zămislit, ea a început a disprețui pe stăpâna sa. Atunci a zis Sarai către Avram, nedreptate mi se face de către tine, eu ți-am dat pe slujnica mea la sân. Iar ea, văzând că a zămislit, a început să mă disprețuiască, Dumnezeu să judece între mine și între tine. Și Avram a zis către Sarai, iată, slujnica ta e în mâinile tale, făcuia ce-ți place. Și Sarai a necășit-o și ea a fugit de la fața ei. Și-a găsit îngerul Domnului la un izvor de apă în pustie, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur. Și i-a zis îngerul Domnului, Agar, slujnica Sarei, de unde vii și unde te duci? Iar ea a răspuns, fug de la față, Sarei, stăpâna mea. Și îngerul Domnului a zis, iarăși, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâinile ei. Apoi a mai zis îngerul Domnului, voi înmulți pe urmașii tăi foarte tare, încât nu se vor putea număra din pricina mulțimii. Iar iată, tu ai rămas grea, îi zise îngerul Domnului, și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul suferința ta. Acela va fi ca un asin sălbatic între oameni. Mâinile lui vor fi asupra tuturor și mâinile tuturor asupra lui, dar el va sta dârz în fața tuturor fraților lui. Și-a numit Agar pe Domnul cel ce grăise cu numele acesta, Ata El Roi, care se tulcuiește, tu ești Dumnezeu atât văzător, că zicea ea, n-am văzut eu oare în față pe cel ce m-a văzut? De aceea se numește fântâna aceasta Ber Lahai Roi, care se tulcuiește izvorul celui viu, care m-a văzut și se află între Kadesh și Bered. După aceea a născut Agar lui Avram un fiu și Avram a pus fiului său pe care îl născuse Agar numele Ismael. Avram însă era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Acesta e capitolul 16. Versetele asupra cărora vreau să insist sunt 9 și 10. Și îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâinile ei. Și a mai zis îngerul Domnului, atât de mult îi voi mulți pe urmașii tăi, încât nu vor putea fi numărați din pricina numărului. În această sfătuire a îngerului de a se întoarce ea la stăpâna ei, se vădește o anumită voia lui Dumnezeu legată de viața noastră, în general de viața tuturor, o anumită lucrare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu prea lucrează prin revoluții, Dumnezeu nu prea lucrează prin revolte, Dumnezeu nu biruiește prin răscoale, prin împotriviri, prin fugă, prin sustragere. Că Dumnezeu lucrează prin răbdare și prin supunere față de ceea ce suntem datori să ne supunem, dar ne face biruitori asupra celor care ne supun, dacă aceștia o fac cu nedreptate. E o mare taină ascunsă în cuvântul acesta spus de înger, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâinile ei. De fapt, este taina întregii scripturi cuprinsă aici, pentru că, cum vă spuneam, orice cuvânt în scriptură e legat de tot restul scripturii și are înțelesuri care trec dincolo de margine simplă ale cuvântului. Așa a fost și David, de exemplu. Așa a fost și Moise. Așa a fost și Iisus, Marele Dumnezeu al nostru. Acest, cu alte cuvinte, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâinile ei, voia aceasta lui Dumnezeu, care s-a exprimat așa, prin înger către Agar, atâta timp când nu era pus în pericol viața ei și a copilului ei, deși era de la sine înțeles că nu era pus în pericol, Dumnezeu îi cerea să se întoarcă, să rămână în casa stăpânei sale și acolo, și acolo va fi biruința ei. Biruința ei și a copilului ei și a urmașilor copilului ei se va arăta în timp. Nimic din toate acestea ce le-a promis îngerul nu s-ar fi întâmplat dacă ea ar fi fugit. Nimic din toată slava fiului risipitor întors acasă nu s-ar fi produs, nu ar fi văzut-o dacă el nu s-ar fi întors, dacă nu s-ar fi întors și ar fi continuat să dorească să se supună așa cum era firesc părintelui lui. Mă voi duce și voi spune că tata vei și la cer înaintea ta și înaintea ta și nu sunt vrei să fii nici măcar slugă, primește-mă aici, nu sunt vrei să fii nici măcar ca un argat, primește-mă ca o slugă în casa ta. Și întoarcerea aceasta este, cu alte cuvinte, în altă formă, întoarcerea lui Agar acasă. Agar poate că avea anumite îndreptățiri, poate că și fiul ispitor avea anumite îndreptățiri. Dumnezeu nu ne explică în pildă de ce a plecat fiul ispitor, poate că avea îndreptățirile lui. Dar calea pe care trebuie să o ia fiul ispitor, calea pe care trebuie să o ia Agar, calea pe care trebuie să o ia David, calea pe care trebuia să ia Moise, calea pe care trebuia să ia Iisus, era întoarcerea și supunerea, atât timp cât nu se punea în pericol viața lor, dar iar la Dumnezeu, chiar dacă se punea în pericol viața lui. Adică viața lui Iisus a fost în pericol și el s-a întors și n-a fugit și s-a lăsat în mâinile oamenilor. Iar biruința lui a fost prin această întoarcere și rămânere. E, de fapt, cuprins în sfatul ăsta al îngerului și porunca cincea, care zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie ție bine, să treci mulți ani pe pământ. Adică să ai cinste față de ei, indiferent. Nu spune iar dacă părinții tăi sunt bețivi, dacă părinții tăi sunt răutăcioși, dacă părinții tăi sunt niște incapabili să te educe, dacă părinții tăi sunt, atunci nu-i cinsti și atunci nu-i cinsti, nu. Ci zice să-i cinstim. Deci în sine rămânerea aceasta noastră, starea aceasta de cinstire a celor care ne-au dat viață și orice formă în care ne naștem. Adică, domnule, de exemplu, tot aici se cuprinde și nedespărțirea oamenilor la căsătorie. Dacă tu ai hotărât asta, indiferent ce se întâmplă după aceea în căsătorie și ce dureri sunt, sunt puține situații, rarisime. După vorba Sfântului Apostol Pavel, până la urmă niciuna care să, decât poate asta, cel mult pericolul asupra vieții tale și caz de desfrânare, care să admită despărțirea. Tot așa cum tot Pavel spune că să ne supunem stăpânirilor care sunt de la Dumnezeu, că sunt mântuit Dumnezeu. Lucru pe care l-a repetat după aceea Părintele Arsenie și era greu de primit înțelesul de ce el spunea supuneți-vă stăpânirilor că sunt de la Dumnezeu într-o perioadă în care aceste stăpâniri erau atee și murtășate motivul lui Dumnezeu și pentru un lucru pentru care el se certa cu cei care ridicau arma împotriva acestor stăpâniri. Și toți acești părinți, de fapt și mucenicia dovedește același lucru. Mucenicii au fost niște oameni care s-au supus stăpânirilor, dar mai presus de toate s-au supus lui Dumnezeu care este primul. Deci când a fost să se pună, aici e toată taina întâlnirii, aici e taina ieșirii din ascultare și față de părinți, și față și în căsătorie, și în de substăpânire. dacă există vreun motiv vreodată de ieșire sub această așa numită stăpânire, sau cum să zic, rânduială în care ai venit în lume, în care tu să nu te mai supui, dar nu să nu cinstești, sau să nu dai, nu să nu dai cinste și valoare și importanță aceea unde și în ce te-a adus Dumnezeu în lume și în ce te-a pus și în ce te-ai vărât tu de multe ori, dacă există, dacă există o, o cale de ieșire de sub aceasta sau un moment, un punct de întâlnire în care poți să te desparți de această stăpânire, să nu te mai supui, este momentul sau cazul sau situația în care se ciocnește stăpânirea lui Dumnezeu, care este prima și unica a la care trebuie să te raportezi și la pe care trebuie să urmezi, și stăpânirile omenești, ori de care tip, ori de care tip. Nu contează, de la căsătorie până la paternitate, până la filiație, până la stăpânirea pământească, orice, orice tip. În momentul în care intră cei din stăpânirea pământească, cei din familie, cei din, eu știu, părinții sau orice, în oricine își cere să renunți sau să nu te supui lui Dumnezeu, să n-asculți de Dumnezeu, să nu-i urmezi lui Dumnezeu și te forțează și îți forțează libertatea în privința aceasta, ai dreptul să ieși de sub stăpânire. Singura stăpânire de care, de care nu ai dreptul să ieși sau nu-i bine să ieși niciodată și nu, sunt niciun, nu este niciun motiv de revoltă și de răscoală, este stăpânirea dumnezească, care e atât de fină, care e atât de de fapt nu e o stăpânire, e o colaborare, e o împreună lucrare. Pe când celelalte stăpâniri omenești sunt foarte brutale și dure. Și fiecare om care capătă cât de puțină importanță în viața ta și vede că are puterea asupra ta, își manifestă acea putere și știe cum să-și o manifeste. Pe când Dumnezeu nu este așa. La Dumnezeu este cu totul altceva. Dar, întorcându-ne, cine suportă aceste stăpâniri vremelnice în care ai fost pomenit, că ești într-o mănăstire și ai o stare la care nu te-ai gândit sau stare la care nu te-ai gândit niciodată, acolo ești la mănăstire și tu să faci ascultare. Dumnezeu va binevoi de mii de ori mai mult prin ascultarea și prin supunerea față de acel stareț cu cap pătrat sau acea stareț cu cap pătrat, că cine știe ce chestii cere, va binevoi să lucreze și să te arate viitor și să-ți descopere ție tainele lui Dumnezeu și să-ți descopere ție calea spre viață, decât dacă tot umbli vagabond din mănăstire în mănăstire căutând cine știe ce stare luminați. Așa binevoiește Dumnezeu. Așa binevoiește El. De tot așa. Dacă te căsătorești, va binevoi Dumnezeu de mii de ori mai mult să rați și să reziști în familia și în casa aceea cu care poate că s-a întâmplat, că ai fost aburit la cap, că ai orbit și n-ai știut cu cine de căsătorie, că te-ai trezit după 5 ani, că te-ai trezit după 3 ani, că omul s-a schimbat complet, că nu contează. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul se nu desparte dacă tu ai făcut pasul ăsta. Atunci nu pleca, rămâi acolo. Numai în cazuri excepționale și sunt rarisime, să știți, foarte rarisime, acele cazuri în care ei va binevoi Dumnezeu și își va descoperi biruința lui și îți va dărui ție biruință și va binevoi El cu toate darurile Lui mult mai mult dacă vei rămâne acolo constant decât dacă vei umbla teleleu căutând altă dragoste, altă nu știu ce, altă, nu vei găsi nimic și pe copii și pe urmași tăi vei distruge. Sau vei găsi forme false multe ori sau înșelări sau dezamăgiri și mai mari, și mai mari, dar oricum nu se vor compara orice mici daruri pe care le vei dobândi după aceea, tot umblând din loc în loc și în om în om, nu se va compara cu darurile pe care ți le-ar fi dat Dumnezeu dacă rămâneai. Și legat de viața duhovnicească, și legat de relația cu părinți duhovnicești. Acolo unde a unit Dumnezeu, omul se nu desparte. Cuvântul acesta este mult mai înalt și ține de mult mai multe lucruri decât numai de căsătorie. Unirea care o face Dumnezeu între noi și un ținut. Între noi și ținutul natal, între noi și familie, la un moment dat, că iubim pe părinți. Între noi și orice. Unirea aceea pe care o avem noi sau legătura pe care o avem noi nu se temeluiește pe nimic practic, pe nimic vizibil. Se temeluiește pe ceva inefabil. Și un om care iubește cu adevărat nu știe bine de ce iubește pe acel om. Acea iubire față de cineva pe care are un om nu are o explicație foarte logică. Îl iubesc pe om acela pentru care are ochii albaștri, părul grizonat nu știu cum și tușește din când în când. No, îmi place de el așa. Să presupunem. Nu. Nu are explicație de tipul ăsta. Unirea pe care s-a produs între tine și el, ori în căsătorie, ori în prietenie, ori în duhovnicie, ori în orice, nu ține de niște lucruri omenești. De cele mai multe ori are la temelie o taină dumnezească, o taină fină lucrare dumnezească, peste care după aceea se adaugă tot fel de argumente ale tale. Dar ceva nevăzut și neștiu de tine și cu neputință de explicat vă leagă. Care depășește și imaginația și iluziile și așteptările și totul. Este mai presus de cuvinte. Nu știi să spui de ce. Ce? De ce? E aceea ce a unit Dumnezeu acolo, care este lucrare dumnezeiască pe care nu poți tu să o faci. Ce o faci El, că ți-o mete ca un strop de cer din împărăția cerurilor în inima ta și se face o legătură pe care tu nu puteai face în vecii vecilor. Până atunci ai trecut nepăsător pe lângă omul. Ai trecut nepăsător pe lângă duhovnicul ăla. Ai trecut nepăsător pe lângă prietenul ăla. Ai trecut nepăsător. Când a binevoit Dumnezeu și a scuturat și a stropit un strop din împărăția cerurilor, din cerul acela duhovnicesc în inima ta, s-a făcut acea legătură, ceea ce omul a unit, Dumnezeu a unit omul să nu desparte, iar după aceea omul revine cu toată încărcătura lui pătimașă, păcătoasă, de gândire, de inimă încruntată și înrăită, de minte îngustă și slabă și tot încearcă să explice sau să se desprindă sau să găsească motive să lovească în acea legătură, în acel strop de har care i-a unit. Să știți că cuvântul este pentru toate situațiile acestea în care Dumnezeu a unit. Dumnezeu a pus în inima ta o iubire chiar și față de pământul ta și față de țară, din când erai copil și nici tu nu știi de ce ții așa mult, numai pentru că te-ai născut acolo sau ai ținut. A îngăduit Dumnezeu așa, strălege pe tine pământul ăla din care te-ai zidit și din care s-au zidit și strămoșii tăi și s-au luat puterea și viața. Dumnezeu a binevoit și a fost un moment și o clipă de unire și între tine și părinții tăi, nu se poate să nu fi fost acea clipă de har și între tine și prietenii tăi, și între tine și colegii tăi, și între tine și bătia ta, soțul tău, și între tine și duhovnicul tău, și între tine și... Acestea sunt un val de stropi de har care unește atâta și ți-o leagă cu legături care nu se pot explica în cuvinte de ce și cum. În momentul în care încep toate să le tratezi cu măsuri omenești, cu măsuri materialicești, cu partea ta umană, cu dorințele, cu așteptările tale, atunci desparți, atunci jupi, atunci stai, atunci hotărăști după capul tău ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Înțelegeți? Și binevoiește Dumnezeu de mii de ori mai mult în a continua ceea ce s-a unit vreodată într-un fel sau într-altul. Ceea ce s-a întâmplat să nimerești într-un loc sau să fii într-un loc. Și trebuie să fii acolo, că ești din neamul acela și din familia aceea. Ceea ce s-a întâmplat să fii dintr-o casă sau dintr-o familie sau dintr-un neam. Ceea ce s-a întâmplat să fie o prietenie. Ceea ce s-a întâmplat să fie o căsătorie. Ceea ce s-a întâmplat să fie o mănăstire în care ai intrat, o biserică în care te-ai obișnuit, o comunitate cu care te-ai legat. Nu binevoiește Dumnezeu așa de mult niciodată în despărți și plecări nesfârșite și rămâne în urmă altora și tu să încerci altceva, tot timpul altceva, mai mult binevoiește în insistența și constanța omului în lupta de a rămâne acolo, chiar dacă pare foarte greu. Va binevoi acolo. E foarte grea această învățătură a Scripturii și noi oamenii veacului acestuia suntem obișnuiți să nu suportăm nimic, nu avem pragul rezistenței, este minimorum, adică nu rezistăm nici la cele mai mici încercări în legătură cu o prietenie, în legătură cu o relație și suntem gata să renunțăm, să fugim. Dumnezeu nu binevoiește în chestia asta cu fugitul și umblatul în altă parte și alte începuturi și alte, binevoiește de mii de ori mai mult în această osteneală de a rezista, de a răda, de a purta, de fapt asta e constanța dragostei, care nu se schimbă. De fapt, Dumnezeu așa face. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se întoarce. Dumnezeu nu renunță la tine. Dumnezeu se lasă pulmui de tine, se lasă vorbi de rău de tine, se lasă bajocorii de tine și tot nu se desparte de tine. Înțelegeți? El așa face. Nu că El ne cere nouă, dar El e altfel. Nu, El e așa. Cine vrea să fie după chipul lui Dumnezeu, trebuie să facă așa. Cel ce tot schimbă și vrea să uite și vrea să dispară acele persoane din viața lui definitiv pentru că nu-i convinsă, pentru că și tot vrea să schimbe mediul și să facă revoluții interioare și exterioare, nu se aseamănă cu Dumnezeu, care nu face așa. Revoluția lui Dumnezeu este tainică, este profundă, este dincolo de temelii, nu știu cum să spun. Nu începe de pe niște temelii de unde totul om într-o direcție sau într-alta. Parcă cuprinde întreg toată temelia omului și o schimbă cu totul, de sus până jos, fără să vedem noi, fără să ne dăm seama. Acesta este revoluția lui Dumnezeu, care este mult mai puternică, mult mai adevărată decât revoluțiile omenești, decât încercările omenești. Iar casele zidite după mintea omenească, care tot se schimbă, care tot se transformă, care tot casele noastre spirituale, casa noastră interioară, a inimii, casa noastră a minții, a gândului, casa noastră a sufletului, care tot o schimbăm și tot îi găsim alte temelii și alte înțelesuri, aceea nu va avea putere de rezistență, va cădea. Pe când casa pusă pe temelie și temelia pe piatră și temelia aceea pe piatră ți-o dă Dumnezeu, că nu o poți tu. Este El însuși și voia Lui cu tine. Nu? Dacă El așa a îngăduit să fie acolo, dacă El așa a îngăduit să fie dincolo, dacă El a îngăduit să fie așa, dacă El a unit așa la un moment dat și tu ți-ai asumat unirea aceea, nu mai ai voie să zici, de-aia nu vreau de pe piatră, asta vreau de pe altă piatră. O să te duci pe pietriș și să mori în păcatele tale. Și casa va cădea cu răsunet mare. Tot acolo va binevoi Dumnezeu. Știu că este foarte dureros și greu de primit aceste cuvinte. Dar așa au făcut și David. Gândiți-vă la David. David era un păstor. Dumnezeu i-a spus, vei fi rege, vei fi așa. Dar nu i-a spus, dă jos regele și pune-te tu. A fost și unz rege de Samuel în locul lui primului rege, Saul al evreilor, dar el respecta pe stăpânitorul care atâta timp cât era în viață, era stăpânul lui Israel și era unsul lui Dumnezeu. Și nu îndrăznea să ridice mâna asupra lui. Auziți? Nu îndrăznea. El, căruia i se promisese toate. Lui, căruia i se promisese toate. Care fusese uns rege, el, în locul lui Saul. Dar până când acesta trăia, chiar dacă acestea erau ca un nebun, chiar dacă dădea cu sulița după el, chiar dacă vrea să-l omoare, chiar dacă îl bănuia de toată nebunile, chiar dacă nu mai era bun de nimic în gândire, el se supunea acestuia. Fugea de mânia lui Saul, dar nu vrea să-l ucidă. De nu știu câte ori l-a putut ucide, dar nu l-a ucis. Și n-a îndrăznit să ridice mâna asupra unsului lui Dumnezeu. Înțelegeți ce nebunie? Înțelegeți ce supunere? Pentru care pentru noi e o nebunie de neînțeles, dar asta este voia lui Dumnezeu. Pentru asta l-a iubit Dumnezeu așa de mult pe Saul. Pe David. Până la urmă e atât de multă încredere în Dumnezeu. Păi dacă ar fi vrut Dumnezeu, nu l-ar fi stârpit pe Saul într-o clipă, trebuia să-l omoare David. Păi dacă vrea Dumnezeu, exact cum zice Părintele Savatie, păi zice, dacă unsul lui Dumnezeu Saul n-a ridicat David mâna asupra lui, deși acesta făcea greșeli mari și vrea să-l ucide pe David și îl căuta pretutindeni. Și David îl avea în mână, putea să-l ucide, îl îndemnau tot, ucide-l și a zis, nu pot să ridic mâna împotriva unsului Dumnezeu. Și îl respecta și îl iubea, așa cum era el. Și zice, băi, între Savatie, cu atât mai mulți ierarhii, preoții, care cum sunt niște, cum sunt oameni, dar și ei sunt unși lui Dumnezeu, vrând, nevrând, că i-am... să rânduiască și să conducă spiritual poporul. Oare nu poate Dumnezeu să-i stârpească, dacă ar vrea el și dacă aceștia ar fi răi, să-i stârpească într-o noapte pe toți? Credeți că nu poate? Și atunci, cu atât mai mult revolta noastră și împotriva stăpânirii, așa cum ea, îngăduită de Dumnezeu, că toată stăpânirea e îngăduită de Dumnezeu, împotriva ierarhiei de orice tip și ierarhiei pământești, bisericești, că e totuși are ungerea lui Dumnezeu, are harul lui Dumnezeu, așa cum e ea. Revolta noastră este revoltă în motivul lui Dumnezeu, până la urmă, și asupra felului în care dorește El și binevoiește El să te lasă pe tine, să crești și să-ți zidești casa sufletului. Dacă El așa a binevoit, ce se este ție? Ce poți tu să faci? Nu trebuie să dai cinste acesteia pentru că ți se pare ție că e mai slabă decât altă sau decât... trebuie să dai cinste, trebuie să-i dai o anumită supunere firească care îi se cuvine stăpânirii și vremelnici omintești și duhovnicești. Dar ceea ce vă spun e foarte greu de înțeles pentru mintea unui om răzvrătit, continuu, unui om cu omul de astăzi, care nu vrea să se supună la nimic, care crede că el e vârful și centrul Universului și buricul Pământului și el le știe pe toate. Dar nu aia e calea lui Dumnezeu. Îmi pare rău. Știu că pare așa, pare Dumnezeu rebelilor și a răzvrătiților, dar nu este. Este un fel de rebeliune sau răzvrătire a lui Dumnezeu care, care biruiește prin supunere. Ceva de neînțeles. Care taie mintea omului, care biruiește prin ascultare, care biruiește prin smerenie, care biruiește prin tăcere, care biruiește prin putere de răbdare, care biruiește altfel, altfel, nu prin răzvrătire, răscoală, bajocură, hulă, mâini ridicate, nu prin asta biruiește Dumnezeu. De aceea e o nebunie, sunt o nebunie cruciadele, sunt o nebunie războaie în numele lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu a binevoit așa, niciodată n-a binevoit așa. Este cu totul și cu totul împotriva firii lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu. E ca și cum i-ai poci chipul cu totul și ai pune în locul lui pe diavol și zice așa vrea Dumnezeu. Dar de fapt nu vrea Dumnezeu asta. Nu a vrut niciodată și n-a vrut-o nici în vremea lui Moise, n-a vrut-o nici în vremea lui Avram, n-a vrut-o nici în vremea lui David, n-a vrut-o nici. N-a vrut așa. Sunt câteva gânduri la care mă gândeam să... Și eu nu m-am deschis. Am deschis gândurile, iar voi de acum gândiți-vă. Da. Dacă, să zicem, un tatăl nostru pentru un bolnav foarte grav, Laurențiu, de cancer în ultimul stadiu, și să zicem și pensie pe adevărat. Tatăl nostru care ești în ceruri, întrească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe lume. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește pe noi. Aștept mâine la 6 la utrenie, fac cred că 5:30 să fie utrenia și la 8 liturghia.